2010 yılı Sankt-Peterburg'da Medesege Azov Davlatlar İçki İşler Vazirlikleri odam savdosiga qarshi kurashga oid hamkorlik shartnomasini imzolagan edi. Ana o'sha hujjat 7 mart kuni Tojikiston parlamenti quyi palatasi deputatlari tomonidan bir ovozdan tasdiqlandi. Parlament bugungi yig'ilishi kun tartibiga qo'yilgan masala yuzasidan chiqish qilgan Tojikiston Ichki Ishlar vaziri Ramazon Rahimov mazkur hujjat davlatlar o'rtasida axborot almashish va bu yo'nalishda o'zaro zich hamkorlikni yo'lga qo'yishga imkoniyat berishini ta'kidladi. Bugungi kunda odam savdosi muammosi Tojikiston uchun o'ta tashvishlanarli bo'lib qolayotganini ochiq e'tirof qilgan vazir Rahimov hukumat bu muammoga qarshi turli chora-tadbirlarni yo'lga qo'yayotganini bildirdi.
Haykusa shtabut ba Rossiya va davlati amurati arab va
Shunga qaramay, har yili o'nlab fuqarolarimiz jinoiy to'dalarning savdo obyektiga aylanib qolmoqda. Ular ko'proq Rossiya, Arab amirliklari, Qozog'iston va Afg'onistonda jinsiy qullikka sotilayotir. 2011 yilda ana shu jinoyat bilan bog'liq 100 ta holat qaydga olingandi. Odam savdosi bilan shug'ullanganlikda gumonlangan bir necha guruh hibsga olindi va yana bir nechta guruh qidirilmoqda, deya bildirdi Ichki ishlar vaziri Rahimov. Vazir janoblariga ko'ra, odamfurushlar tranzit koridorlarini tez-tez o'zgartirayotgani bu illatga qarshi kurashda bir qator qiyinchiliklar tug'dirayotgan ekan. Huquqshunos Abduqayyum Yusupov Tojikistonda odam savdosiga qarshi kurashga oid ko'plab qonunlar qabul qilinayotganiga qaramay, bu muammo bir nuqtadan siljimayotganini aytadi.
Qochoq odam furush qani odam yoki ba shmori odamon az bayn burda shavat. Vale ba hamma in mamoniyatoye ki az tarafi dastgiri namudani in zuhurot.
Har yili respublikada o'nlab xalqaro anjumanlar o'tkaziladi. Qonunlar qabul qilinadi. Lekin tahlilchilar odam savdosi, xususan 20 yoshdan yuqori bo'lgan qizlarning jinsiy qullikka sotilayotganini qayd etib keladilar. Menimcha, qonunlarimizning kutilgan natijalar bermayotgandagi asosiy omillardan biri ana o'sha odamfurushlarning ayrim huquq tartibot idoralari va chegara xizmatlarida o'z odami borligidadir. Diya mulohaza bildiradi huquqshunos Qayimov. Tojikistonlik huquqshunos MDH davlatlari o'rtasida bu yo'nalishda yo'lga qo'yilajak hamkorlik ijobiy natijalar berishiga umid bildirdi. Jamiyatshunoslar tojikistonlik qiz-juvonlarning odam savdosi qurboniga aylanib qolishiga ko'proq iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni sabab qilib ko'rsatadi. Tojikistonda odam savdosi, xususan qizlarimizning chet mamlakatlarda jinsiy qullikka tushib qolayotgani bilan bog'liq muammo jamiyatga ma'lum bo'lgan kundan boshlab mamlakatda turli davlat va nodavlat tashkilotlari bu illat bilan kurashishga kirishgan. Boz ustiga xorijiy tashkilotlar ham respublikamizda o'z vakolatxonasini ochib, fuqarolar orasida tushuntirish ishlari va shu kabi turli chora-tadbirlarni yo'lga qo'ydi. Lekin keyingi vaqtlarda bu muammo bartaraf bo'lish o'rniga aksincha kuchaymoqda. Menimcha, buning asosiy sababi birinchi o'rinda mamlakatdagi ishsizlikdir. Fuqarolarimizning doimiy ish bilan ta'minlanmagani, respublikadagi ijtimoiy va iqtisodiy ahvolning yaxshi tomonga o'zgarmayotgani ortidan qizlar, bolalar va hatto erkaklar qullikka sotilmoqda. Ayrim hollarda qizlarimiz o'z xohishlari bilan jinsiy qullikka sotilayapti. Zero ular iqtisodiy qiyinchilikdan chiqishning yagona yo'li shunda deb biladi.
Saronimo ba qochoq va g'ulomi va digar zomiyapsan meraman.
Dedi jamiyatshunos Huriniso G'afforzoda. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchilar fikricha, tojikistonliklarning odam savdosi qurboni bo'lib qolishining oldini olish uchun eng birinchi galda fuqarolarning huquqiy savodini oshirish borasida bosh qotirish lozimdir. Xalqaro migratsiya tashkilotining Dushanbe shahridagi vakolatxonasi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 5 yil ichida Arab amirliklarida odam savdosi qurboni bo'lgan 300 dan ortiq tojikistonlik vataniga qaytarilgan. Bu nufuzli idora mas'ullarining ta'kidicha, ularga moliyaviy va psixologik yordamlar ko'rsatilgan. Ulardan ayrimlari esa nodavlat tashkilotlarga ishga joylangan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.